habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Waafidnimada khamiisa bisha Juun waa 4 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.22ka FM-yada Geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com waxaana idaacadeena fidnimada la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
قياس على سوق عطي مركز السمائي أن تي بن ما تبي تلو لونش كريم بقول كي وتطبعات شعب الصومالي وحوية ودنيرو وكير دأدو كير صاحب بقول كي وصدق مكانش قدر وجوه إن اللقاح اللي هي اللي دوني إن قبضنا مع محمد سيدي لوجو سيدي لوجو أبور لا شكل لوجو أبور لا
كاسي وحا وها رئيس الوزراء كحجين كدولة الصومالية محمد عمر عرتا أو كقيب قلي شركة عالمي جاهي شقالها دونك إيكا صعد مقالة ذا جنيفا
وحاد كلو مغل الدونتان واربحين إسلا إسلا إذا عدينان أنا وغهد لدونا شقالها دولة أو آنن إن مدى شقاله شارات كود الشقو آنن هلين
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururka dhakhaatiirta Soomaalida Denmark oo ka jeedinaya masaajidda magaalada Nairobi wacyigelin qaar ka mid ah cudurrada faafa.
Waxaan kala idin haynaa doodi gaabneed barnaamijkii amuuraha bulshada iyo qodobka kale balse mar kore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ku bixiyay inay jiraan 9,000 oo askari oo Ruush ah oo ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan fallaagada bariga Ukraine. Waxaana uu digniin ku siiyay waddanka in ay waajib tahay in heegan ay ka galaan weerar ballaaran oo dhaca. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan u jeediyay baarlamaanka Khamiistan maanta ah isagoo sheegay in halkaas ay ka jirto halis weyn oo ah inay ka dhacaan weeraro hor leh oo culus. Waxa uu hadalkan jeediyay maalin kadib markii uu dagaal weyn uu ka dhacay duuleedka goobta ay xoogga ku leeyihiin gooni goosatada bariga Ukraine. Dhinaca kalena waxa uu ku eedeeyay dagaalka dhacay Arbacadii kaasoo saraakiisha Ukraine sheegayaan in uu ka bilowday meel ku dhow Donetsk markii qiyaastii dagaalyahanno ka tirsan Ruushku oo ay tiradoodu gaadhiso 1,000 qof oo ay ku kaalmeeyeen hub waaweyn iyo taangiyo ay weerar ka bilaabeen dhinaca galbeed ee caasimadda.
Hong Kong ayaa maanta oo khamiisa waxaa laga xusay sanad guuradii ka soo wareegtay markii Shiinaha uu cagta mariyay dibadbaxayaashii dimuqraadi doonka ahaa ee isugu yimid fagaaraha Tiananmen. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay beerta Victoria sanadkan maalmo un ka hor qaadista cod loogu go'aaminayo ayaa aayaha siyaasadda ee Hong Kong. Dowladda Shiinaha ayaa waxa ay xirtay dhowr qof oo muhiima oo ka mid ah dadka dimuqraadiya doonka ah xuska sanad guuradan ka hor iyada oo Faafreeb kuna ku soo rogtay internetka waxyaabaha ka hadlayo xoog ku muquuninta ka dhanka ahayd iyaga iyo isu soo baxyada dimuqraadi doonka ay Tiananmen Square sanadkii 1989 iyadoo dowladdu ay mamnuucday in dhacdadaasi looga hadlo meelaha dadku ay isugu yimaadaan. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa maanta oo khamiisa ugu baaqay dowladda Shiinaha inay sii deyso dhaqdhaqaaqayaasha dimuqraadiga ee la xiray loona xiray eedaha la xiriira Tiananmen Square iyo joojinta dhibaatooyinka dadka doonaya inay xusaan sanad guuradan, isla markaasina ay ilaaliso ballanqaadyada caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA Jack Warner ayaa sheegay inuu hayo caddaymo muujinaya in madaxda FIFA ay lacag qaateen. Waxa kale uu sheegay inuu hayo caddaymo kale oo muujinaya in lacago la adeegsaday xilligii ay dalkiisa Trinidad iyo Tobago uu doorashooyin guud ka dhacayeen sanadkii 2010. Gudoomiye ku-xigeenka hore ee xidhiidhka kubadda cagta FIFA ayaa sheegay inaanu hadda ka bacdi aanu qarin doonin sirta dadka uu ku tilmaamay inay rabaan in ay sumcadda iyo mustaqbalkaba ka dilaan dalkiisa oo uu ku tilmaamay dal hodan ah.
Kooxda samata bixinta ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa helay meedad kale iyadoo ay sii xusuusinayso rajada ah ama ay sii nuxuusayso rajada ah in dad nooli la gaaro oo la helo. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay maanta oo khamiisa in la helay meedad ka badan 39 qof oo tirada dhimashada ka dhigaysa 65 qof. 14 qof oo kaliya ayaa nolol lagu soo badbaadiyay tan iyo intii uu markabkaasi degay, waxaana la leeyahay in ku dhow 400 oo qof oo u badan dad waayeela ah. Waxaa la filayaa in tirada dhimashada intaasi ka sii ziyaado, iyadoo dowladda Shiinahana ay sii wado baaritaanada shilka markabkan oo ah kii ugu xumaa ee ka dhaca muddo haatan laga joogo 18 sano. Dowladda Beijing ayaa waxa ay ballan qaaday inay ku dadaaleyso baadi goobka dadka weli la la'yahay, laakiinse ay ku guuldareysatay inay qanciso dad badan oo qaraabo la ah dadka la la'yahay oo aanan ku faraxsanayn macluumaad la'aanta dhanka dowladda ee dadka maqan.
Halka degsiga naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo warramaya in shaqaalaha iyo hay'adaha dawladduba aanay in muddo ah qaadan wax mushahar ah. Ciidamada militariga, booliska, shaqaalaha rayidka iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ka mid ah qaybaha aan qaadan mushaharka bilooyinkii dhowaa. Dhanka kalena dhaqaalaha magaalada ayaa laga dareemayaa hoos u dhac. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hay'adaha iyo shaqaalaha dawladda ayaan wax mushaar ah qaadan dhowrkii bil ee la soo dhaafay, sidoo kalena guud ahaan ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid aad u liita. Dadka dhaqaalayahanada ah ayaa sheegaya inay aad u yaraatay heerkii wax iibsashada ama awooddii wax iibsashada ee dadka, taasoo keentay in ganacsiyo badan ay noqdaan kuwa aan faa'iidooyin keenin ama awoodiba waayaan in ay iska bixiyaan lacagaha kirada ah ama shaqaalaha goobahaasi ganacsi. Wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Cismaan Libaax Ibraahim ayaan weydiiyey inta ay la egtahay muddada ay mushaar la'aanta yihiin shaqaalaha iyo sida ay u saameysay shaqooyinkii laga rabay.
Runtii waa jirta shaqaalaha dowladda inaysan dhowr bilood mushaar qaadan, laakiin xaaladda dalka ayaa hadda kulley waa la socotaa. Xagga amniga hadda aad u fiican yahay, marka shaqaalihii mushaar ma qaadan waxa waaye meelo badan oo laga kabi jiray ayaa kabkii waxoogaa shaqaalaha dowladda meesha lacagtiba konton banaanka lacagta ka imaan jirtay ayaa naga hakatay. Marka shaqaalahan ay ku shaqaynahayaan maaragtay xaalad adag oo riski ah ayay ku shaqaynahayaan, marka xuquuqdoodana helayaan. Marka annaga ka wasaarad ahaan waxaan madaxweynaha iyo dhammaan xukuumadda aan ka codsanaynaa in xuquuqda shaqaalaha la buuxiyo, maadaama ay waqti ay ku shaqaynahayaan iyo xaaladda ay ku shaqaynahayaan ay mid aad u adag ay tahay.
Inta badan marka ay jirto baahi dhaqaale, waxa uu qofku mararka qaar uu nugul yahay musuq maasuq, sidoo kalena waxaa hoos u dhici kara howlgudashada qofka shaqaalaha ah. Haddaba sidee arrimahaasi ay u dareensan yihiin ayaan weydiiyey mar kale wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Cismaan Libaax Ibraahim.
Shaqaalaha oo maaragtay waa runta inta aan sheegtay waa imaanka taa. Haddii uusan bil iyo laba uusan mushaar helin, waxa waaye haddii waxaad u dadaal inuusan shaqada imaanin, sababta waxa waaye ninkan biilaa laga rabaa, iskool fiyaa laga rabaa, wax kastaa laga rabaa.
Marka laga soo tago shaqaalaha dowladda, waxaa mushaar la'aantan la wadaagaa ciidamada kala duwan ee dowladda iyo weliba baarlamaanka. Inkastoo baarlamaanka markii horeba dhaqaale ahaan qaarkiis ay ka wanaagsanaayeen shaqaalaha dowladda iyo askarta, haddana waxaa jira in qaarkood ay taabatay dhaqaale xumadaasi iyo mushaar la'aanta. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka warramaya bilooyinka aysan mushaarka qaadan iyo sida ay u saameysay nolol iyo shaqo ahaanba.
Baarlamaanku waa 3 bilood kulleybo iyo weliba baarlamaankii hore iyada laftirkooda xuquuqdii ay lahaayeen iyagoo aan la siinin, maadaama waxa hadda iyagu ay ku nool yihiin ay tahay ama guryo kiro ama maaragtay ama hodheelo ama xaalad maaragtay marka aad u adag oo u baahan arrintaasi sidii loo furdaamin lahaa inay dowladda xoog ay saarto, gaar ahaan xukuumadda.
Xildhibaan Dalxa ayaa sheegay in uu walwal ka qabo mushaar la'aanta taabatay sidoo kale ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliska, kuwaasi oo lafdhabar u ah ammaanka ay ku nool yihiin. Waxaa kaloo Xildhibaan Dalxa uu ka hadlay sida howlihii baarlamaanka ay u taabatay dhaqaale xumida iyo mushaar la'aanta.
Waa dareemi kartaa maanta badi howlaha xaniban ee baarlamaanka xataa habsamay socodkiisa ee taabanaya ayaa waxay qeyb ka tahay miisaaniyadii guddiyada baarlamaanka ay ku shaqayn lahaayeen oo aanan ilaa iyo hadda maaragtay bajetkii loogu soo shubin oo ay maqan tahay. oo gudiyadu oo u dhigma runtii wasaaradaha xukuumadu ay leedahay oo haddana mid waliba midda kale iyada inay ku kontroolsho shaqadeeda ama dabagasho ama kula xisaabtanto aada maaragtay waajibaadka xilligan adag looga baahan yahay ay tahay baarlamaanka gudiyadiisu inay maaragtay qabtaan.
Kasoo mushaar la'aanta shaqaalaha iyo hay-adaha dowladda sidoo kale waxaa hoos u dhacay ganacsigii iyo awooddii wax iibsashada ee dadka. Guray Xaaji Xasan waa milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Waxa uu ka warramayaa sida xilligan uu yahay ganacsiga iyo sababaha uu aanaynayo isagu dhaqaale xumida iyo wax gadasho la'aanta ka taagan magaalada.
Horta dadka lacag ma haystaan sababtu waxay tahay haddii ganacsiga la soconin shaqaalihii mushaar la siiyay ayaa wax iibsanaya. Qof wax iibsanaysa ma jirto. Waxaa soo kordhinaya haddana ee xawaadada la xiray sababahaas sababa iskaashadii ay waxay keeneen in dhaqaalihii hoos u dhaco. Sababtan wax laga iibsan waayo shaqaalihii haddana mushaar la siiyay waxa ma iibsan karaan. Dhibaatooyin badan iskaashadaa jira. Marka sanad ka hor laba sano ka hor wadanka waa furfurnaa. Hadda waxaa moodaa wixii oo dhan dhaqaalihii la soo xiraa moodaa.
Talaabooyinka xagga ammaanka ee dowladdu qaaddo ayaa iyana ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee dhaawaca ku ah ganacsiga iyo dhaqaalaha magaalada. Talaabooyinkaasi waxa uu xusay milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama in ay ka mid tahay in la xiro wadooyinka magaalada marka ay imanayaan wafuudda caalamiga ah, taasoo keenaysa in saacado badan ama maalin oo dhanba in ay wadadu xirnaato dadkuna aysan isku dhaqaaqin.
Wallaahi waxa ugu daran waxay tahay wadooyinka la xiranayo ganacsigii la socda markee wadooyinka xiran marwafdiya imaanayo mar barlamaankaa fadhiya marwafdiya baxaya usbuuci shan beri ama lix beri wadooyinka xiran saas darteed iidba jiraba maa wax gabanaya malay dekada xataa ma shaqayn karta markee baawarta geli lahayd mageli karto waxna ma kasoo qaadi karto waayo wadooyinkaa ka xiran. Marka waxaa moodaa in waxa ugu daran ay tahay sabab la-aan wadooyinka u xiran wafdi imaanayo galabta saaka loo xiraa wadada marka ilaa gabalka ka dhaco qof wax iibsanaysa ma jirto. Qof walba guriga joogtaa qof socon karta male.
Isku soo wada duube dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ah mid aanay jirin nidaam caalami ah ama mid dowli ah oo maamula, inta badanna waa ganacsi iyo qofkii. Waxayse dad badani hadda sheegayaan in ay jiri karto si xun u maamul dhaqaale oo baahsan oo keenaya in dhaqaalaha uu noqdo mid aan sal adag ku taagnayn.
Warbixintaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa. Weli waxa aan ku guda jirnaa wararka arrimaha shaqaalaha Soomaaliya la xiriira. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay kulanka caalamiga ee shaqaalaha adduunka ee ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Kulankan oo ah mid sanadla ah ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib uu ka qayb galay. Waxa uuna sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga caawiyo shaqo abuurista dhalinyarada, caafinta deemaha iyo xoojinta xuquuqda shaqaalaha Soomaaliya. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Geneva ayaan kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey kulanka iyo waxa ay kaga hadleen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, salaatu salaam ala Rasuulillaah. Aad baad mahadsantahay Gaara. Kulankan waxaad ka garan kartaa muhiimadda ay xukuumaddu siinayso, maadaama anigoo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii aan kasoo qayb galay, waxay ku tusaysaa taasu inaan muhiimad weyn siinayno sidii shaqada shaqo abuuris loo samayn lahaa oo run ahaantii qeyb weyn ka ah. Marka taas arrimahaas aanu ugu muhiimsanaa inaanu ka qayb galno oo aanu kana hadalno haddii la
waa tahay. Marka adigu waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka hadlay kulanka, ka dowladda Soomaaliya ahaan maxaad la tagteen shirka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka?
Run ahaantii waxa ugu muhiimsanayd anagoo meesha ka jeedin waxa weeyaan saddex arrimood ayay noqon karaysaa. Mid waxa weeyaan in loo baahan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa ama xoog loo siin lahaa in la abuuro shaqo abuuris la sameeyo iyo shuruucdeeda la socota. Marka xigta oo run ahaantii qodobka labaad oo noo ah in waxa la yidhaahdo decent work, yacni Soomaalida waxay ku noqonaysaa shaqo hufan sidii loo qaban lahaa, iyadana maadaama ay 80% shaqaalaha Soomaalidu maantood ay aanay lahayn waxa la yidhahdo formal ama sida rasmiga ah oy tahay si aan rasmi ahayn oo la garanayn, yani aan marar badan aanay lahayn contract ana ma aanay lahayn heshiis ka dhexeeya loo shaqeeyaha iyo shaqeeyaha, ay u baahan tahay in la xoojiyo oo kor loosoo qaado. Maadaama caalamkiin halkaa u socdo oo aada iyo aada weliba gaar ahaan sida shirkan lagaga qayb gelay u yahay shir la doonayo in lagaga hadlo challengeska ama duruufaha caqabadaha hortaagan caalam ahaan caqabada hortaagan in shaqaalaha ay shaqadooda. Qodobka saddexaadna waxa weeye in deymihii laga daayo Soomaaliya lagu lahaa si ay markaa u noqon karayso dowlad ka mid a dowladaha go-aamada leh ayay saddexdaa qodob aan anaku kusoo bandhignay.
Waa tahay Soomaaliya oo ka mid a wadamada burburka uu soo gaaray muddo intaasi la-eg burbur uu ka jiray, waxaa aad u yar shaqada ay heli karaan dhallinyarada. Taasi waxay abuurtay meelaha qaarkood, sida dowladduba ay sheegto, in dhallinyaradu ay ku biiraan kooxaha argagixisada ah shaqo la-aanta awgeed. Marka shaqo uu abuuris dhallinyarada ma looga hadlay?
Waa looga hadlay, waana waxyaalaha ugu muhiim sida ogsoon tahay 700% sida marka qiyaasta lasoo qaatay markii la sameeyey maantabetolalongaray 700% shacbiga soomaaliyeed waxa weeyaan waa dhallinyaro oo ka yar da-dooda, ka yar tahay 700%. Marka shaqada ugu weyn ee laga hadlaya ee la doonaya in la qabtana waa maxay, waa sidii loogu abuuri lahaa shaqo, loogu abuuri lahaa. Laakiin shaqo abuurista lafteediiba waxay u baahan tahay shuruuc, waxay u baahan tahay maaliyad. Marka taasaa noqo ay ahayd ahmiyadda weyn aynu siinanay sidii loogu heli lahaa labada arin.
Kasoko, shirkan caalamiga ee shaqaalaha adduunka oo aad ka qayb gasheen iyo baahidiina aad soo bandhigteen, gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ma u qorsheysan tahay bal in ay dhowrto xuquuqdii shaqaalaha, mushaaraadkooda oo la bixiyo? Meelaha qaarkood ciidamada waxaa ka jira mushaaraadkooda oo la sheego waqtiyada awgeed ammaan darada inay qayb ka tahay iyadoon la siin shaqaalihii dowladda xuquuqdooda oon jirin. Marka bal gudihii xataa inaad ka dhistaan madin qorsheysan tahay?
Dabarta kaasab weyaan taas waa qorsho rasmiya bixinta mushaharkuna waa mid waajibna saaran. Laakiin sidoo kalena de waxa weeyaan bixintii waa sax, laakiin dakhliga laftiisina lagu xisaabtama weyaan. Xisaabtan kalan ka hadlaynaana waa maxay, waa in cashuurtii ku baaqatay meel sharikaadka iyo inay iyaguna bixiyaan laftoodii. Hawshaasna waa hawl socota iminka, waxaana noqon doontaa biidnillahi tacaala waxyaalaha ugu horreysay dowladdan ay ka qabato si kor loogu soo qaadi lahaa dakhliga oo markaa loo bixin kari lahaa. Laakiin waxaan kale jeclahay halkaa inaan kelmad ka idhaahdo waxyaalaha badan ee imika noqotay waxa la yidhahdo financial governance ama sidii isxukunka qeybta maaliyadda aada iyo aada bay kor ugu kacday. Yani run ahaantii waana taata keenaysa in lagu diirado in lasoo mariyo nidaamka dowliga, lasoo mariyo maaliyadda iyo wixii funds ee dibadda ka imanaya.
Ugu dambeyntii, bal arrinkan deymaha in laidinka daayo codsiga aad jeediseen, go-aanka laidinka siiyey muxuu yahay ilaa iyo haatan?
Dabarta imika waa jeedinay, go-aankana waa ka sugaynaa insha allahu tacaalana waxaan ku rajo weynahay inay noo hagaagi doonto biidnillaahi tacaala.
Maxamed Cumar Caarte, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya oo ka qayb galaya kulanka ka dhacaya magaalada Geneva ee looga hadlay arrimaha shaqaalaha iyo xuquuqdooda, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka, halkaasi ayuuna goor dhaweeyta igu waramay.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay gelinkii dambe maanta xubnaha maamulada heer degmo iyo mid gobolka Bayba ah. Xubnaha la magacaabay ayaa joogay goobta magacaabista. Xafladdii magacaabista waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Actoosh.
Guddoomiyaha gobolka Bay waxaa loo magacaabay Rashiid Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaano LFC. Waxaa sidoo kale la magacaabay 4 guddoomiye ku-xigeen gobol oo uu yeelanayo gobolka Bay. Guddoomiyaha degmada Baydhabo waxaa loo magacaabay Cabdulaahi Cali Watiin, iyadoo sidoo kale degmada Baydhabona loo magacaabay 3 ku-xigeen. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Aadan Sate ayaa ku dhawaaqay wareegtada lagu magacaabay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay.
Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay, markuu tixgeliyey ahmiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in la helo guddoomiye ku shaqeeya qabta hawl adag oo u yeesho gobolka Bay, markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada kor ku xusan si loo bedelo guddoomiyihii hore, markuu ku qancay inuu hanan karo xilkan loo magacaabayo musharaxa guddoomiyaha gobolka Bay, wuxuu go'aansaday inuu u magacaabo mudane Rashiid Cabdulaahi Maxamed. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/6/2015, sidoo kale waxaa ku xigta magacaabista maamulka degmada. ku gudoomiyaha degmada Baydhabo aan u duqa magaalada oo taliyaha booliska qaybta gobolka Bay wareegto magacaabis maamulka degmada Baydhabo Abdullahi Cali Maxamed Watiin gudoomiyaha degmada Baydhabo
markii la magacaabay xubnaha maamulka heer gobol iyo heer degmo gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay Rashid Abdullahi LFC oo isaguna goobta ka hadlayaa wuxuu ballan qaaday in wax qabad dhab uu la iimaanayo isaguna cadeeyay in cadaaladu ugu shaqeyn doono shacabka gobolka Bay
Matiyan geey ballan qaadeen may ballan qaaday codka ummada ka ballan qaadahay ummadeeda inay fahanto walaal ballan qaadahay in shakhsiyada shaleeda in ku kooy doogno ummadaha geey inta ila roogto ee haagna deega doono inay iyo codyo ka ballan qaadahay walqabadka fursadu may la raayil in si in aan qabad
madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Hassan Sheekh Aadan ayaa sheegay maamulka cusub heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay inay ka filayaan horumar iyo isbeddel inuu la yimaado
waxaan rajaynayaa maamulkan hadda la magacaabo inuu maamul nasiib leh inuu yahay aan aaminsanahay maamul dowlad la joogto lala shaqeynayo waaye laakiin maamuladii hore waxay ahaan jireen maamulo inta kaligood meesha yimaadaan aan wax badan lala qaban jirin waxaan rajaynayaa maamulkan dowlad Koonfur Galbeed waa la shaqeynayaa asaasigan waa shaqeyn doonaan nasiib ayna leeyihiin waxaan aaminsanahay ragga loo doortay turti rag ee aad iyo aad shaqadaas inay qaban karaan aan markii aad loo fikiray inay qaban karaan la aaminay waaye inkastoo kuwo badan oo qaban karan ayagoo joogaan ama ay isku soo sharxeen aysan nasiibkooda noqonin ninkii Ilaahay nasiibkiisa ka dhigaa wax noqonaa marka waxaan leeyahay maamulkan waxaa loogu fadhiyaa inay dadaal badan iyo dowladnimo iyo maamul wanaag iyo dowlad wanaag iyo ummadan oo u adeegaan
beelaha qaar ayaa si weyn uga soo horjeeda magacaabista maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay Malaaq Ibraahin Macallin Cali Malaaq Isaamo oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay maamulka la magacaabay inuusan ahayn mid lagala tashatay odayaasha dhaqanka beelaha isagoona tilmaamay inaan cadaalad lagu saleyn habka wad qaybsiga maamulka
qabiil weel balanka in kaliididay ama oo walbaan taraana adeena dooga andiidan is lahay inuu saa ku qorday gaan dhaaf suubi arantiyada hada maysheena doontaa arin dastuurkan aan waafaqsanayna bulshada dhatiyana khilaaf badan ku abuuraysa
Muxtar Maxamed Atoosh VOA
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal haatanna magaalada Nairobi waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya soo gaaray ururka dhakhaatiirta caafimaadka ee Soomaaliyeed ee ka jira dalka Denmark oo ka wada qaar ka mid ah masaajidda magaalada Nairobi wacyigelinta cudurrada faafa iyo ka hortagooda wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo la kulmay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa weydiiyay wacyigelintooda iyo meelaha ay booqdeen
bismillaah meel kasto aan tagno anaga ujeedkayga waxa weeyaan oo kamid yahay ururkayga aasaaskiisu yahay inaan wacyigelin xagga caafimaadka aan aad u rajaynayno in laga faa'iideystay aan jeedino meelo fara badan dadka shakhsi iyo group iyo meelo masaajidada waliba dhexdooda inaan ka istaagnay aan ka sheegay barnaamijyo kala duwan oo wacyigelin sida cudurrada looga hortago sida dhiig-karbanka hadalay for example maalmo dhaweeyd hepatitis ka cudurka dishay Soomaalida oo cagaarshowga asaga laftiisa waan ka hadlay waxaan ka hadlay stresska iyo dhibaatooyinka la xiriira iyo cudurrada traumaha dhibaatada Soomaalida gaartay cudurro fara badan sidaas ayaan ka hadlay su'aalo fara badan dadka Soomaalida qabeen oo naga jawaabin
doctor marka soo qaado dagaalada sokeeyo waxyaabaha laga dhaxlay sida turumadan iyo xanuunadan kareedka iyo rifanka iyo lisanka iyo dhibaatooyin kale waa ka mid ah waxyaabaha xagga stresska marka ka hadlaysay arrimaha bal dadka ku dhageysanaya maxaad uga jeeddaa
arimaasi waa arimo inta badan ku dhaca dadka dhibaatadu wadamada burburku ku dhacay sida Soomaalida oo kale qofku waxyaabaha uu la kulmayo waxa weeyaan waxyaabo wuxuu maalin kasta maqlayaa uusan awood noolahayn isla markaasna uusan waxba ka qaban karin haddana uu ka damqanayo waxyaabahaas markay ka bataan oo uusan awood lahayn waxaa dhacaya jirki bini'aadamku inuu reaction ka sameeyo oo qofkii for example hurdo la'aan ku dhacdo qofkii for example ay cunto xumaan ku dhacdo lafa xanuun jirku xanuuno wadna garaac kaliya dagaalada kaliya maaha for example waxaa anaga Soomaalida caanka ah waxaan gudninka la yiraahdo gudninka fircooniga gabdhaha yar yar ee la gudayo oo hinta maalinta xanuunkeedu waxa laga yaabaa inuu ku soo baxo iyada oo weyn oo qof weyn inuu ku soo baxo oo ay maalin kasta dhaqaatiirta ay cabasho ula tagto markii la baarana waxba aan laga helin oo xanuunki uu salka ku hayo arrimaha maskaxda uu ku hayo marka waxa kamid ah oo kale dhaqaale darro qofka haday ku dhacdo hadii wax kasta oo awoodiisi uu lahaa ka baxsan laakiin dadka waxa looga baahan yahay in Ilaahay isku xiraan insha Allah ta'ala taqatiirtan la tashadaan
cuduradan kale ee muhaadarooyinkaaga maalmahan aad jeedinaysaa waxa ku jira dhiig karka ku jiray oo waxa ku jira dadkan aadka u cayilay iyo dhibaatooyinkaas ka kuwa ka war
wallahi cayilku waagi hore amaan buu ahaan jiray laakiin sida la wado ogyahay caalamko dhan laga ogyahay waxa way waa cudur uu cayilka cudurada cayilka la socda waxa kamid qofki inuu jilbaha ka socon waayo sinaha ka socon waayo dhiig kar ku dhaco sokor ku dhacdo sokorta iyo dhiig karkii dhibaatooyinka ay keenaan sida faaliga oo kale iyo waxyaabahaas oo dhan buu salka ku haya wadnuhu uu qofki uu dhibaato gaarto kaliya ay dhibaato gaarto yaani cayilku waa deerati aad 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 marka loo raro dadku Soomaalidu awrta iyo rartaane dhibaatooyin ku dhaca oo kale yaani qofka hadii la raro miisaan ka weyn oo fuulo xididada dhiigga xirmaya dhibaato aad weyn buu leeyahay gaar ahaan marka uu cayilku waliba aad u koro xagga caloosha
ururkan caafimaadka ee Soomaalida ee madaxda ka tahay talooyinkan caafimaadka ay bixinayaan kasta koow ma jiraa waxa ay gurmad caafimaad oo daawooyin iyo agabkan hadda dadku ay u baahan yihiin oo aad ku gargaartaan maadaama dad badan aanay awood u lahayn inay daawooyinkaasi qalabka gataan
walaa inaga waxa xanuunkan uu haya Soomaaliya waxay u baahan tahay ama deegaanada Soomaalidu tagto digintoo dhan run ahaantii waan tagay waxay guud ahaan u baahan tahay in dadaal fara badan oo maamulada iyo maxaan ku jiraa cid kasta oo awood u leh inay talaabo ka qaato arrimaha caafimaadka laga qaado waxa weeyaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Soomaalida haysta dadkiin waxa kamida hooyada iyo dhallaanka meel hooyo ku uureysato meesha ugu liidata caalamka Soomaaliya ayaa noqotay
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo gudoomiyaha urur ay ku midoobeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ku jooga magaalada Nairobi socdaal wuxuu u waramay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere waxaad ka dhageysanaysan VOA Washington haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku ugu talagalnay
Allah lini maha عاشقا لله يا عاشقا الليل
halkaad uu dhigisteen nagala socotaanina waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii arrimaha bulshada iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ka bixiyay inay jiraan 9,000 oo askari oo Ruushka ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan falaagada ka soo jeeda dawladda ee ku taala bariga dalka Ukraine. Waxaana uu digniin siiyay wadanku inay waajib tahay in ay heegan galaan oo ay weerar kasta iska ilaaliyaan. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan u jeediyay baarlamaanka Khamiista maanta ah isagoo sheegay inay jirto halis weyn oo ah inay dhaci karaan weeraro hor culus oo hor leh.
Hong Kong ayaa maanta oo Khamiis laga xusay sanad guuradii ka soo wareegtay markii Shiinaha uu cagta mariyay dibad baxayaashii dimuqraadi doonka ahaa ee isugu yimid fagaaraha Tiananmen. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay beerta Victoria sanadkan maalmo uu ka hor qaadista cod lagu go'aaminayo aayaha siyaasadeed ee Hong Kong. Dowladda Shiinaha ayaa xirtay dhowr qof oo muhiim ah oo ka mid ahaa dadkii dimuqraadi doonka ahaa.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Jack Warner ayaa sheegay in uu cadeymahayo muujinaya in madaxda FIFA ay qaateen lacago. Waxa kale uu sheegay inuu hayo cadeymo kale oo muujinaya in lacago loo adeegsaday xilligii dalkiisa Trinidad and Tobago ay doorashooyinka guud ka dhacayeen sanadkii 2010. Gudoomiye ku xigeenkii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa sheegay inaanu hadda ka bacdi qarin doonin sirta dadka oo ku tilmaamay inay rabaan in sumcadda iyo mustaqbalka dalkiisa ay ku ciyaaraan.
Kooxaha samata bixinta ee baraha dalka Shiinaha ayaa helay meedad kale iyagoo ay sii naxuusayso rajada ah in dadka nolol lagu gaari kara dhiman. Wakaaladda rasmiga ay wararka u faafisa dalka Shiinaha ayaa sheegtay maanta oo Khamiisa in la helay meedadka 39 qof, taasoo tirada ka dhigaysa 65 qof dhimashada. 14 qof oo keliya ayaa nolol lagu soo badbaadiyay tan iyo intii uu markabkaasi degay, waxaana la la'yahay in ku dhow 400 oo qof oo u badan dad waayeel ah.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xiriiryaha howlgallada la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka danjire Tina Kidnow ayaa maanta Muqdisho booqatay, waxaana ay la kulantay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madax kale. Haddaba qodobada laga wada hadlay iyo ujeedada booqashadaasi ayay Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys.
Waad mahadsantahay Sahra. Xiriiryaha arrimaha argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka danjire Tina Kidnow waxa ay kulan la yeelatay ama kulan la qaadatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehdiyo Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo Baarlamaanka intaba. Marka kulankaasi ayay la yeelatay madaxda Soomaalida maanta markii ay soo gaartay magaalada Muqdisho.
Marka kulanka guud ahaan maxaa looga hadlay?
Kulanka waxa uu ahaa isxog wareysi iyadoo madaxweynaha uu halkaasi wakhtiga Mareykanka danjire Tina Kidnow ay hogaaminaysay uga warramay xaaladaha siyaasadda dhinaca nabadgelyada, arrimaha kale ee socda sida barnaamijyada maamul dibadda, isku dhafka ciidamada iyo arrimo kale oo badan. Madaxweynaha halkaasi ka hadlay danjire Tina Kidnow iyana halkaasi hadal ayay ka jeedisay waxa ay soo dhaweysay horumarka dowladda ay ku tallaabsatay, iyadoo sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu ku saacidayo Soomaaliya si horumarkaasi loo siyaaseeyo.
Waa tahay maadaama ay tahay xiriiryaha arrimaha argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda, ma ka hadashay Al-Shabaab iyo dabcan wadamada dariska Kenya ay ka mid tahay iyo sida ugu sii baahayaan iyo warradi ugu dambeeyay geysanayaan iyo waxa dawladda Mareykanka aragtay ahaan ay ka qabaan
arrimahaasi waa laga hadlay waxaa la muujiyay in walaaca dhinaca nabadgelyada ay adeegsaday qayaan Soomaaliya aanay ahayn kaliya mid ku kooban Soomaaliya balse ay saameyn ku yeelanayso amniga gobolka iyo amniga caalamka guud ahaan waxa ayna lasaga soo hadal qaray xasaradda ka aroon dalka Yemen oo la sheegay inay wadato walaac dhinaca maadaama dad badan ay halkaasi soo qulqulayaan Soomaaliyana ay u gelayaan taasna ay dhici karto in arrimaha nabadgelyada oo ay daba socdaanba xubno nabadda falgelin kara ay kusoo dhex dhuuman karaan qaybahaas waa laga wada hadlay waxaana la muujiyey sida loo wada doonayo in looga wada feejignaado laysana kaashado in dagaalka agagixisada uu noqdo dagaal loo wada dhan yahay oo hal ujeedo iyo hal hadaf laga wada leeyahay
waa taa marka muddadii ay la kulmaysay madaxweynaha ma isla goobta golaha wasiirada iyo xukuumadda lagula kulmay mise dhinacba gooni ayay ula kulanta ula hadashay
maya mar ayaa la wada kulmay mar ayuu kulankaasi dhacay waxaa kulankaasidan ku sheegay weergalada iyo wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdiraan hadliye iyo xubno kale oo labada gole ka tirsan kulanka meel ayuu ka wada dhacay hal meel ayaa lagu wada kulmay si wanaagsanna waa la isku afgartay qodobadii halkaasi lasu soo qaaday ay u badnaayeen dhinaca amniga iyo arrimaha dhinaca siyaasadda gaar ahaan barnaamijyada dowladda soomaaliya haatan gacanta ku hayso ah
marka arintaasi markii laysla soo qaaday in doorasho dalka ay ka dhacdo maxaa si gaara madaxda dowladda lagala hadlay ma in doorashada xilligaasi la qabto laga dhabeeyo mase maxay si gaara uga hadashay
dabcan hawsha heesiga 2016 waa hawl u taalay dowladda Soomaaliya taasoo fulinaysa oo taageerada u baahan jiray dunida oo bandhigaysay Mareykankuna si dhow ayuu arrintaasi ula socdaa oo janjireedkiina sheegano waxa ay sheegtay in ay taageerayso horumarka Soomaaliya ay ka sameyso dhinaca siyaasadda ha noqoto dhinaca dhismaha maamulada barnaamijyada haatan socda ee isku dhafka ciidamada iyo weliba barnaamijyada la filayo in sanadkan gudihiisa la gudagalo sida dib u eegista dastuurka iyo in gudyadii madax banaanaa ee diyaarinaya barnaamijyada 2016 ay howlgalaan arrimahaasi ayaa lagala hadlayay dabcan dowlado badan ayaa iyo horo muujiyay in ay diyaar yihiin in ay Soomaaliya dhinacaasi ka taageeraan marka Mareykankuna qayb ayay ka yihiin wadamadaasi doonaya in ay Soomaaliya gacanta siiyaan sidii barnaamijyadaasi u hirgelin lahaayeen
afhayeenka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Daa'uud Aweys ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka iigu waramayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxayna la socodsiinayaa axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa horumarka ka socda magaalada muqdisho iyadoo maalmihii ugu dambeeyana roobab xoog leh ay ka da'een magaalada muqdisho taas oo keentay in waddooyin badan ay burburaan haddaba horumarkaasi sannadihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho iminka maamidsidiisii ku socdaa mise gaabis ayaa ku yimid xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya maxamed nuur muxdiin oo loo yaqaan maxamed soomaali kana mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha muqdisho iyo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo isna ah dhallinyarada gobolka banaadir waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed nuur muxdiin oo loo yaqaano maxamed soomaali
aad baad maasan tahay horumar marka la yiraahdo waxa horumarka laga sameeyay waxay ku qorux badan tahay in oo wax muuqdo oo la taaban karo oo shacab kale leeyahay horumar baa la idin sameeyay ay yihiin kuwa la tusin karo ama la taabsin karo laakiin wax mas'uul uu iska sheego oo yiraahdo horumar buu maamulkaygu ka gaaray arrinta haddana qarsoon oo isan shacabku u jeedin anigu uma aqaan marka hore horumar iyo wax lama maanta Muqdisho marka inuu fiirino wax badan ayaa dib u dhac kaga muuqda oo sanadadii hore marka loo eego anigu ba aaminsanahay waqtiyadii hoggaamiyay kooxadii iyo midowgii maxkamadaha ay ku dagaalamayeen Muqdisho ama ba ay ka jireen ayay maanta Muqdishaahi ka sii liidataa waqtigaas baan roonay waayo magaalooyin badan oo waxaad arkaysaa gobolada dalka hadaan soo qaato Boosaaso ama Hargeysa soo qaato ama Berbera soo qaato ama meel kale soo qaato magaalooyinkaasi koboc badan baa ka muuqda isbeddelka istaraatiijiyadeed ama amni noqoto ama dhaqaale noqoto ama bilic noqoto ayaa kaga wanaagsan Muqdisho marka anigu uma arko Muqdisho maanta inay ku horumarayso wax badan dhanka muuqaalka waxaan aaminsanahay wax badan inay kaga hoos biyaha fadhiista malaha bulaacadihii malaha meelihii biyuhu loogu talagalay waxaad moodaa guri shamiinta la iska mariyay meelaha qaarkood xitaa burbur baa ka muuqdo biyihii baa qaaday meelaha qaar xaafadihii biyihii ka soo rogmaday baa ciid soo geliyay oo habeen kasta waxaad arkaysaa hooyooyinkii inay xaqayaan maalintina ay tabteedii ku noqonayso
waayo maxamed cabdiwaxiid waad mahadsan tahay colaad waxaan qabaa fikir ka duwan midka aad saaxiibkay Soomaali ma fiican horta in la iska indhatiro horumarka iyo dadaalada soconaya wax waliba waxaa horseed u ah necawga nabadgelyo ee hadda la dareemayo markastoo nabad la helana waxaa abuurmaya maalgashi iyo horumar ganacsi intaba haddii xaqiiqda laga hadlo magaalada Muqdisho marxaladaha kala duwan ay soo martay waa la wada soconaa dhowr iyo labaatan kii sano ee lasoo dhaafay haddana iyadoo ay taasi jirto ma sahlana horta in ay kasoo kabato iyo in si fudud horumar loo gaaro waxaa tartiib tartiib looga kabanayaa colaadaasi magaalada Muqdisho waxaa ku nool malaayiin qof oo Soomaali ah
marka horumar ka socda leedahay dhiiggu waa dhismayaan leedahay
waliba aan iska indhi tiri karin waxaa la arkayaa xitaa haweenka Soomaaliyeed oo xaqaya xilliyada habeenkii ah marna suuragal ma ahayn dhowr 20 kii sano la soo dhaafay in haween ay wax xaqaan iska daayay in uu qof socdo magaalada Muqdisho hadii aan iska indhi tiraynin waxaa soo maray in 11 saac la xarodo hadda waad arkaysaa 24 saac magaalada Muqdisho in ay
waa la socdaha leedahay horumar
ah gawaaridii ayaa socotaas horumarka ayay qayb ka tahay marka ma ahan wax indhaha laga qarsan karo hadii aan xaqiiqda ka hadalno wadooyinkii ayaa dhismaya guriyihii ayaa dhismaya
laakiin hal wado waa ilaa hadda waxa dhismay markaad fiiri oo wadada makaal mukarram
kuba kalena waa lagu sii wajahanyahay waa hoosha waa si tartiib tartiib ah xaaladda lagu jiro colaad adigaba oo waa qiyaasi kartaa hadda markaan kasoo qabanno magaalada Muqdisho 17 degmo aanan dhisma ka socon malahan hareeraha wadada makaal mukarram waa daragtay maalintii imisa ruux ayaa ka shaqeynaysa waa dhowr kun waxaan la
markaa waxa leeyahay horumar la xadlaha socdo oo hoosh waa socotaa oo isbeddel aan socdo
waa sidaas
waa isbeddelka oo Cabdiwaxiid ka dhawaajiyay
Cabdiwaxiid waxaad moodaa inuu wax badan iska indha tirayo haddana dhinac u janjeero anigu waxaan qabaa ummadan Muqdisho ku nool in wax badan oo badan aanan loo qabanin haddana la sheega hal waday ayaa la dhisay oo haddaba adigu carabka ku dhufatay oo wadadan makaal mukarrama sababta kaliya ee loo dhisay waxay tahay inay madaxda dawladdu iyagu ku socdaalaan marka wadi uu yimaado ay soo maraan calama uun la iska sursuro oo liidaado magaaladii sidan bay bilicdeed u nool xitaa wadadii la dhisay ayaa meelaha qaarkood layrkii ka dansan yahay oo waxaa arkaysaa tambeelooyinkii turkigu ay nagu caawiyeen in maanta batterigiiba ay ka wada dhacay ama
aysan
shaqaynaynin
samafaryaashii la bilaabay ayay ku dambeeyeen
cilad inay soo gashay meelaha qaarkood inaanan weli la geynin oo wadooyinka wadnaha ayaa ka mid ah qaybo badan inaan la geynin
sodolka way jirtaa sodolka way burbursan waxaa soo dhawaa weli loogey
waa la geeyey laakiin sidii loogu talagalay cid u daba gasho ma leh maalintii la suray ayaa ugu dambeysay maamul ama mas'uul kontrol ku sameeyay nalalkaasi way wada dansan yihiin kasoo gudub oo wada kasta ay waxaad ku arkaysaa
laakiin maxaa loo dhisilayaa islaada maxamedo maxaa loo dhisilayaa islaada wadadan wadnaha sodonka aad bay u burbursan yihiin
waxaa loo dhisilayaa waaba ku sheego dowlad mas'uuliyiinta caalamka ee muqdisho soo booqanaysa wadooyinkaas ma tagaan xarumada dawladeedna badanaa kuma yeelin marka laga
reebo marka lama geeyo lama tusiyo
ma la tusiyo wadadan maka al-mukarrama kaliya wasaaraduhu ku yeelin hay'aduhu ku yeelin
marka bilicda magaalada waa wadadaas laad
waa halkaas wado
haye hal wada kaliya tilmaamay horumarka oo ayda laftigeeda xataa dhibaato ka taaganta u leh
aan colaada horta looma baahna in wax kasta waxa haboon in runta laga abaaro wadadan 21 October waad aragtaa waa wado ay dhisan tahay wadadan Eelaboorka oo kale iyo mid Digfer intaba waa wadooyin dhisan marka ma ahan in aan
laakiin wadooyinka waaweyn ee Muqdisho markii laga hadlayo Makka al-Mukarrama wadnaha Sodanka ee afarta wado waaweyn oo Muqdisho waa markii wada la yiraahdo inta kale waa isgoysyo iyo wadooyin kale oo dhaxmara magaalada marka horumarkaasi wali ma muuqdo leeyahay Maxamed Soomaali
wallahi aniga ma dhihi karo aan hormarkaas ma muuqdo maadaama aan la dhihi karo waa talaabo si tartiib tartiib ah loo gaari karo maalinba maalinta ka dambeysa waxa jirto maamaha dhahayso talyaani hal maalin kuma dhisin Roma wadankan marxaladaha uu soo maray waan la wada soconaa hadii aan hadda xaqiiqda ka hadalno waad arkaysaa magaalada Muqdisho 80% ayaa la dhihi karaa goobaha waxbarashada oo kale taas naftirkeeda waa horumar dhalinyaradii ay ka qayb qaadanayso dawladdi ay ka qayb qaadanayso xitaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa ku soo dhiranaya shirkado ganacsi shisheeye ah in ay magaalada Muqdisho marka taas naftirkeeda waa horumar la dhihi karo oo mid laakiin ma ahan kaliya in loo soo qaato wadada Makka al-Mukarrama kaliya ayaa dhisan ee wadooyinka kale maxaa loo dhisi waayay waa istaraatiijo u baahan qorshe fog marka waxaan is dhihi karaa horumarka magaalada Muqdisho dhowr sano kadib hadda waa muuqdaa maadaama annagana aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan lagu baahan yahay inaan dawladdeena garab istaagno oo aan taageerno ma ahan in la mucaarado
waxaan qabaa maahmaahidan uu soo qaatay wax badan bay maahmaahidan looga ciyaartay maalintan dhalanaynay ilaa iyo imikadan waxaa lahaa Rooma hal maalin lagu ma dhisin waa sax hal maalin lagu ma dhisin laakiin juhdi baa la geliyay waqti badan baa lagu bixiyay fikir badan baa lagu bixiyay dad wada qabsaday baa Rooma dhisay laakiin Muqdisho dadka joogahay mana wada tashtaan waxna ma wada qabsadaan ereygana way soo qaataan taa markaan ka gudbo anigu Muqdishoan deganahay Muqdishoan wax ka bartaa oo ardayda jaamacadaha Muqdishoan ka mid ahay maamulka gobolka ama maamulka degmadayda ahi ima oga marxaladan ku suganahay haday noqon lahayd qalqal amni haday noqon lahayd caafimaad darro haday noqon lahayd adeeg kale
marnaba kama warqabaan
igama warqabaan hadii anigu aan u baahdo maanta waxbarashadeeda ay warqad iiga xayiranto maamulka gobolka Banaadir warqad ka keenso ama maamulka deegaanka ka keenso adiga la yiraahdo jaamacadda igu xujeeyso way igu aragtaa inaan warqad ka keensado
xiriirkii
baa yar bulshadii Muqdisho ku noolayd iyo maamulkiiba xiriirkoodu wuu yar yahay askari baa banaanka ugu celinayahay waa lagu dafirayahay waxaa lagula dhaqmayaa qof aanan magaalada u dhalan amaba aan Soomaaliba ahayn waxay ka jecel yihiin inay soo dhaweeyaan qofka ajnabiga marka la yiraahdo qofkan waa Ingiriis buu dhashay ama qofka marka la yiraahdo Talyaani waaye sida loo soo dhaweeynayo sida wadooyinka loogu xiray ma maleen karaa adoo muwaadinkii ahna oo maanta dhibaato ay koysato iyagu ay mas'uul ka yihiin ma ku caawinayaan banaanka
hadaanan dhihin wax ma qabanayo ama annaga aan mucaaradno ilama ahan aanay hal qof kaliya inuu wax qaban karo dadkii wax qaban lahaa waa shacabka naftirkoodaba inta badan dawladdii ayay waxay u fahamsan yihiin dawlad qaldan oo wada qaldan ku socota laakiin aniga ima muuqdaan waxyaabaha lagu eedeynayo maamulka gobolka duuhan la iyo dawladda inteeda kale
waa mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maxamed Nuur Muxdiin oo loo yaqaan Maxamed Soomaali kana mid ah ardada wax ka barata gobolka Banaadir iyo Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir oo isna ah dhalinyarada isla gobolka Banaadir labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xaynkaana dhageystayaal waxa idinku dhaafaya sidaas iyo nabadiin
mahad sanad axmed xasan culaad oo doodaasi gaaban la socodsiinaya haatana ku soo dhawaada barnaamijkii arimaha bulshada iyo maryan maxamuud barre maryan qalanjo
roobab waaweyn ayaa ka daayay Kenya labadii bil ee u dambeeyay iyadoo mararka qaarna ay dhimasho iyo burbur guriyo ka dhasheen roobabkaasi oo qulqulka biyaha ay dad iyo gawaarida la tageen sidoo kalena ay dumiyeen guriyo dhisnaa roobabka Kenya ka daayay ilaa hadda waxaa ka dhashay cudurka daacuunka oo deegaanka ay caasimaduna ka mid tahay ku dilay tiradada سيقارة برامج كينا رمها بلشادة يتضبعات كانو حانكو ايغايا حافظة سيليا مقالة دا نايروبي و بلشادة صومالي دونا ايادو الدكتور نظافة حمية يودوين كودو سنة دبنا لليتين نقفتي و روباب كنين ايوغا سيدارين والولك عذرك الداعون كأو ديغان داعون ولي قارين دالك كينيان السيوين وغجرا إسلي أو أه ديغان أي ودوين كيسو بربرسيهين فتهاد بوصن الرد مسقولها قارهان حلياد الروب كان أي تهي وحدتك ديغان كواي لقب سدين أي مر والبقو الروباب كواي داعان بيها أي وسقد ودوين كو أي سيكور ديسا ilaa hadda ma muuqdaan dadaalada dawladda countygu wax uga qabanayso nadaafad darrida xaafada oo halis ugu jirta in cudurka oo xaafadaha hareeraheeda ee Kamakunji qatar weyn ku haya in uu ka dilaaco Maxamed Xasan oo Axmed Sakuurid loo yaqaan oo xafiiska xildhibaanka degmada Kamakunji ugu qaybsan xaafada Islii ayaan wax ka weydiyay balxa ka xafiisahan heerka ay ku baraarugsan yihiin qatarta caafimaad ee ka soo socota wasaqda iyo nadaafad darrida ay roobabku ku soo biiriyeen xaaladda Islii
waa sax cudurka adaacunka aad buu dilacay oo dilacay xaafadda Kamakunji inkastoo Islii hadda ay ka fiican tahay arintaas qashinka xaafadda ku soo faa'iday aad buu badan yahay qashinkaas oo ka yimaado restaurantada dadka jaaska yar iyo kuwa hoggaanka loo yaqaan ayaa xaafadda aad ugu badan markii qashinkan maadaama rab uu daay haddii rab ku daayo qashinka meeshkeena daacuna ayaa ka dhalanayo mas'uuliyadda qashinka rudda saa u sahayna waxa u xil saaran dawladda hoose ee county government
inta sahayno jooga barnaamijka arrimaha bulshada ee todobaadkan intaanu todobaadka dambe ku kulmeyno nabadgelyo
halka digsiga kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa si diiran u soo dhaweeyay xiriirka soo wanaagsanaanaya ee u dhaxeeya xukuumadiisa iyo xukuumadda Pakistan taasoo sheegay inay kaalin firfircoon ka ciyaarayso amniga iyo deganaanshaha gobolka wariyaha VOA da Ayaz Gul ayaa ka soo waramaya magaalada Islamabad waxaan ino soo kubisay Aasha Ibrahim Aden
madaxweynaha Pakistan Mamnoon Hussein ayaa sheegay in Pakistan ay tahay dal ay nabadgelyo buuxda ka jirto ayna jeceshahay inay xiriir saaxiibtinimo la sameysato bulshada caalamka gaar ahaan wadamada ay dariska yihiin isagoo la hadlayay sharci dejiyayaasha ayuu sheegay in daacadnimada Pakistan sidoo hadalka uu yiri ay horseeday inay furto bog cusub oo ay xiriirro laba dhinac ah la yeelato dawladda cusub ee Afghanistan
ama khushii hai ke janab Ashraf Ghani oo nay afgaan qiyaadad ne Pakistan ki pur khulu
madaxweynaha waxa uu inta ku daray oo uu yiri waxaan ku faraxsanahay in aan xusno in Master Ashraf Ghani iyo hoggaanka cusub ee Afghanistan ay si diiran ula wadaageen hal abuurka daacadda ah ee Pakistan.
Dono mulkon ke darmiyan aitmaad ka ye rishta na sirf khitte mein amn o istiqam ke farooq ka dariya banega.
Hussein ayaa sii waday inuu shaaca ka qaado iyadoo sal looga dhigayo is-aaminaadda wada jirka ah in xiriirka ka dhexeeya wadamada uusan gacan ka geysan doonin ammaanka iyo xasiloonida gobolka oo kaliya ee uu sidoo kale hagi doono wadiiqooyin cusub oo iskaashi oo wada jira. Xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan ayaa dhaqan ahaan waxaa carqaladeeyay kala shaki iyo is-aaminaad la'aan. Xiisadda ayaa waxaa si weyn u hakiyay arrimaha ku saabsan in militariga Pakistan aanay jarin xiriirada Taliban xitaa kadib markii ay qayb ka noqotay dagaalka uu horkacayo Mareykanka ee looga soo horjeedo falaagada Islaamiyiinta. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa isku dayayay in kala duwanaanshihii horey u jiray uu dhinaca iska dhigo tan iyo intii uu xafiiska la wareegay Sebtembartii hore. Labada dhinac waxa ay hadda u muuqdaan inay heshiis ku yihiin inay la dagaalamaan hal cadow. Maalintii Arbacada ayaa isagoo hadal ka jeedinayay kulan ka dhacay dalka Gadar, kaas oo ay ku sugnaayeen dad Mareykan ah iyo hoggaamiyeyaal ka kala socda guud ahaan dunida Islaamka, ayuu Mr. Ghani soo jeediyay in ay wali jirto meel u baahan in laga wanaajiyo xiriirada uu la leeyahay dalka Pakistan.
Pakistan be forgiven. Pakistani leaders have accepted. Has been an undeclared.
Pakistan waan muranay hoggaamiyasha Pakistan way ogolaadeen in ay jireen dagaal aan shaac laga qaadin oo uu wadanku kula jiro Afghanistan intii lagu guda jiray 14 sano ee la soo dhaafay iyadoo diirada la saarayo halista ee argagixisada ku haysa muwaadiniinteena iyo wadamadeena waxaan u baahanahay in aanu gaarno nabad kadibna aan wixii karaankeena ah sameyno oo aan yeelano xiriir wada shaqeyneed oo u dhaxeeya labada dal Pakistan waxay dhawaan qirtay inay isku dayayso in ay adeegsato saameynta ay ku leedahay Taliban in ay kaga dhaadhiciso in ay joojiso dhibaatooyinka oo ay ogolaato wadahadal nabadeed oo ay la yeelato dawladda Afghanistan. Laakiin kooxda falaagada ah ayaa ku adkaysatay rabshada ay ka wado dalka Afghanistan iyadoo wada dhaleeceynta ay ka wado gudaha Kabul iyadoo su'aalna gelinaysa rabitaanka iyo eedeynta madaxweyne Ghani oo ku aadan in lagu eedeynayo inuu yahay nin jilicsan oo taageersan siyaasadda Pakistan.
Waatay aad bay u maasantahay Caasha Ibrahim Aadan oo nala socotay si warbixintii wariyaha VOA-da ayaa isgulalkad kala socotayna waa VOA haatana dhageystayaal kaalintii heesaha ayaan soo gaadnay aynu ku wada nasanno codka fanaankii Axmed Cali Ciigaal.
Waan filayaa inaad ka wada bogoteen codkaasi baxsan ee Axmed Cali Ciigaal iyo heeskaasi Amba Baxaye talaabada waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayda gudahan heestaasi waxaan idin la socodsiinayaa anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan intaanu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay goorna waxaad ku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysase nabadgelyo.
Amba Fulmeya ahadigana hafududayn ahadigana hafududayn.